Διαβάσουμε, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από τη σελίδα 1088, είναι το τρίτο κεφάλαιο και 14ο εδάφιο. Αποκάλυψης, γάμα 14, σελίδα 1088. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Είτε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του σώματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξέβεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνοτητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ίσταμε εις την θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπλήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενήκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά την εκκλησία της Φιλαδελφίας και είπαμε ότι και τα ονόματα ακόμη των εκκλησιών είναι εύστοχα από το Πνεύμα το Άγιο τοποθετημένα, και βλέπετε τώρα στην εκκλησία της Φιλαδελφίας ο Κύριος δεν λέει κάτι κακό. Ο Κύριος δεν έχει ψεγάδι να πει, μόνο επένιο. Και πραγματικά βλέπετε ο Κύριος δεν συστέλλεται είτε να ελέγξει είτε να επενέσει. Όταν πρέπει να ελέγξει, ελέγχει. Και όταν πρέπει να επενέσει, επενεί ο Κύριος. Και εμείς καμιά φορά είμαστε συναισθηματικοί, είτε κάποιον μπορεί να τον επενέσουμε γιατί απλά τον αγαπάμε λίγο παραπάνω, τον συμπαθούμε ή κάποιο άλλο λόγο μπορεί να έχουμε, είτε κάποιον μπορεί να τον ελέγξουμε λίγο περισσότερο γιατί δεν μας αρέσει και πολύ έτσι που είναι και λέμε να το βαρύνουμε λίγο το πράγμα, ή κάποιον επειδή έχουμε συνέστημα μπορεί να πρέπει να τον ελέγξουμε, αλλά από συνέστημα δεν τον ελέγχουμε. Πολλά είναι οι περιπτώσεις τις οποίες όμως ο αδερφή, ο Κύριος είναι ακριβής, λέει αυτό που πρέπει να πει και ο λόγος του πρέπει να γίνεται πάντοτε αποδεκτός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν είναι για έπαινο, είναι για έπαινο. Βλέπεις, είσαι καλός, έχεις πολλά καλά, τα έργα σου είναι ας πούμε περισσότερα από τα πρώτα, αλλά έχω ένα μικρό πράγμα κατά σου. Τα λέει ακριβώς όπως πρέπει να τα πει. Λοιπόν, και είπαμε ότι εκείνο που λέει στην Εκκλησία των Λαδίων, έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το, την Φιλαδελφία, με συγχωρείτε, κράτη εκείνο το οποίο έχει για να μην λάβει μηδί στο στεφανό σου. Η αδερφή αγαπητή, ο αγωνιζόμενος στο τέλος στεφανούται. Θα πάρουμε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα πάρουμε το στεφάνι, το ουράνιο, την ανταμοιβή μας, την επιβράβευσή μας. Τέλος πάντων, εκείνο το οποίο φυλάει ο Θεός για τα παιδιά του. Όπως να το πούμε, ο Θεός μας έχει φυλάξει μια δόξα, αδερφοί. Γιατί τον ακολουθήσαμε, γιατί τον αποδεχτήκαμε, γιατί τον πιστέψαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί τον αγαπάμε, αδερφοί. Γιατί τη θυσία του την τιμήσαμε και μας τιμά και μας ο Θεός μετά. Και λέει λοιπόν, πρόσεχε να μην πάρει κανένας ο στεφανός σου στους Φιλαδελφία, όποιος νικά θα τον κάνω στήλο εν το ναό του Θεού μου. Είχαμε πει για τους στήλους που υπάρχουν στο ναό του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, έτσι. Και είπαμε οι στήλοι έχουν μια σκοπιμότητα, σκοπιμότητα την οποία έχουν είναι να βαστάζουν το βάρος, έτσι, της οροφής. Έτσι, αυτό πρέπει λοιπόν οι στήλοι να βαστάζουν βάρος, να βαστάζουν το βάρος του έργου του Θεού. Γιατί βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε μπροστά στο ναό του Σολομώντα, ο Σολομώντας μόλις έφτιαξε τον ναό, μπροστά στην είσοδο έφτιαξε και δύο στήλους και ονόμαζε τον αριστερά Ιαχήν και τον δεξιά Βοάς, που σημαίνει θέλει στηριχτή εν αυτό δύναμη. Και είχα πολλή απορία, γιατί με μπερδεύει πολλές φορές το Ευαγγέλιο και ο Λόγος. Δηλαδή εκείνοι στήλοι δεν στηρίζαν τίποτα και ο Σολομώντας έλεγε θα στηριχτεί δύναμη, αφού ήταν στον αέρα εκείνοι οι δύο στήλοι. Και το είχα πολλή απορία. Πρόσφατα ο Κύριος μου έδωσε κάτι πάνω σε αυτό και πιστεύω δηλαδή ότι μπορεί να είναι πώς θα στηριχτεί αφού δεν στήριζαν τίποτα. Απλά ήταν δύο στήλοι μπροστά, ένας από δεξιά και ένας από αριστερά, κατελήγανε σε κάτι ωραία και ονόκρανα, όμως δεν κρατάγανε καθόλου βάρος, ούτε το μπαλκόνι, ούτε τα κεραμίδια, ούτε την οροφή, ούτε τίποτα. Και τους είπε θα στηριχτεί δύναμη σε εσάς. Τι είναι αυτή η στήλη? Και ξέρετε τι πήρα? Είναι μελλοντικά η προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Θα στηριχτεί, δεν στηρίζει τώρα, θα στηριχτεί. Όλη η δύναμη του Θεού θα φανερωθεί στον Ιησού Χριστό. Η ανθρώπινη και η θεία φύση του Ιησού Χριστού. Είναι αυτές οι δύο κολόνες που ήταν μπροστά στο ναό και δεν στηρίζαν φαινομενικά κάτι, τίποτα. Έτσι λοιπόν εδώ λέει στήλο θα σε κάνω το ναό του Θεού μου, και ο στήλος, αδερφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, κρατάει ένα φορτίο το οποίο είναι κατανεμημένο από το Θεό. Αυτής ο στήλος, η μεσαία κολόνα, δεν κρατάει το ίδιο με αυτή την κολόνα. Έτσι, είναι πιο δυνατή, έχει πιο μεγάλο βάρος. Αλλού χρειάζεται πιο μικρή, υπολογίζουν οι μηχανικοί τα βάρη και τα φορτία, τα οποία τα κατανέμουν ανάλογα με το τι θέλουν. Έτσι ο Κύριος κατανέμει τα φορτία στο λαό του. Και ξέρετε αδερφοί, να παίρνουμε φορτία στο έργο του Θεού, να σηκώνουμε φορτίο, να κάθε ένας εκαστό σε φοετάχτη, λέει, δηλαδή ανάλογα με την τάξη του, ανάλογα με την αποστολή του, ανάλογα με τη δύναμή του. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Παραδείγματο χάρη, μια αδερφή θα σηκώσει το φορτίο του ποιμένα, του πρεσβυτέρου, αλλά μπορεί κάτι να κάνει. Να επισκεφτεί μια ψυχή, να βοηθήσει μια ηλικιωμένη αδερφή, να πάει σε ένα νοσοκομείο, να μαγειρέψει κάτι για την ημέρα που τρώμε. Μπορεί όλοι να πάρουν ένα φορτίο. Μπορεί όλοι να πάρουν δύναμη. Ακόμη να σα πω κάτι, αδερφή αγαπητή. Την ώρα που φεύγουμε από εδώ, αν τακτοποιήσουμε τις γραφές μας, τα μαξιλαράκια μας, ξέρετε ότι είναι μια βοήθεια και ένα έργο γι' αυτό, διότι έχουμε μια ευταξία. Τόσο λίγο είναι τόσο λίγο. Μπορείς να κάνεις το λίγο, ποιος ζήτησε περισσότερο? Το λίγο θέλει να κάνουμε, φεύγοντας να έχουμε τακτοποιήσει το χώρο μας, παραδείγματος χάρη. Ή περπατάμε, βρίσκουμε ένα χαρτάκι, το παίρνουμε. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες μικρές και δεν είναι όλοι να βαστίξουν το ίδιο βάρος. Έτσι, κάθε κολόνα λοιπόν και κάθε στήλος έχει το δικό του βάρος. Ο καθένας μας λοιπόν πρέπει να παίρνει το φορτίο το οποίο το αναλογεί και όλοι αποφεύγουν. Βέβαια αδερφοί αγαπητοί, έχουμε όλοι ένα φορτίο το οποίο είναι πραγματικότητα, είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι φορτίο καθολικό, είναι για όλους. Αυτό το φορτίο δεν μπορεί κανένας να απαλλαγεί από αυτό, το σήκωσε ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, έτσι, και ανέβηκε στο Γολγοθά. Βέβαια ο Σίμων ο Κυριναίος πάντοτε είναι δίπλα μας να μας βοηθήσει σε αυτό το φορτίο. Και πραγματικά αυτό το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτό το φορτίο ο Σταυρός βαστάζει αυτούς που τον βαστάζουν. Είναι καλό φορτίο, γιατί αυτό το φορτίο θα μας κρατήσει μια μέρα. Λοιπόν, στήλος, αυτό σημαίνει στήλος. Ο καθένας ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει ανάλογα με εκεί που είναι τοποθετημένος και ανάλογα τι λίθος είναι στο ναό του Θεού. Κρογωνιαίο υπάρχουν, μικροί, μικρότεροι, μεγαλύτεροι, υπάρχουν και κάτι μικρές σπίνες που βάζουν ανάμεσα στις πέτρες για να τις σπινώσουν ένα μη. Ο καθένας γνωρίζει εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει. Όλοι όμως έχουμε κάποιο έργο, αδερφοί. Όλοι έχουμε κάποιο έργο. Πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε ποιο είναι το έργο μας το οποίο πρέπει να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όλοι κάτι έχουμε να κάνουμε. Όλοι. Πρέπει να το βρει ο καθένας μας για να μπορέσει να πάρει και το μισθό του και το στέφανό του από τον Κύριο. Βέβαια ο Κύριος λέει θα μας βάλει στη Νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό, θα το δούμε στο ΚΑΠΑ, νομίζω είναι στο τέλος της Αποκάλυψης αυτή η πόλη που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και τώρα λέει προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο Αμήν. Δηλαδή ταύτα λέγει ο Αμήν, που σημαίνει το Αμήν μπαίνει στο τέλος προς επιβεβαίωση των πάντων. Σαν να του λέει αυτά που θα ακούσεις είναι ναι και αμήν. Γι' αυτό εγώ λέει είμαι ο αμήν. Δηλαδή δεν μπορεί τίποτα να προσθέσει κανένας μετά από μένα. Δεν μπορεί να αφαιρέσει τίποτα μετά από μένα. Όταν ο Κύριος πει αμήν, είναι αμήν. Δεν αλλάζει ο Θεός. Δεν μπορεί να μεταβληθεί. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στο σχέδιο του Θεού και στο λόγια του Κυρίου. Τα αυτά λοιπόν λέγει ο αμήν. Δηλαδή η απόλυτη βεβαιότητα και αλήθεια. Όταν, αδερφοί, λέω μια υπερβολή η οποία, εντάξει, δεν ακούγεται και πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε και περισσότερη σοφία από πολύ καλύτερα. Λέω μερικές φορές για να δείξω τη βεβαιότητα του λόγου του Κυρίου. Αν σε κάποιον ο Κύριος είπε, εγώ παιδί μου θα σε θεραπεύσω, έτσι, και αυτός πεθάνει. Αν ήταν λόγος Θεού, θα τον αναστήσει ο Κύριος, θα τον θεραπεύσει και θα πεθάνει υγιής. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλάβατε, είναι ο αμήν. Απ' ξεχάστηκα, δεν σε θεράπευσα, σήκω λίγο να σε θεραπεύσω και τώρα πεθαίνεις. Αυτό δηλαδή θα το κάνει εξάπαντος ο Κύριος όταν λέει εγώ είμαι ο αμήν. Και ο λόγος του Κυρίου είναι ναι, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι αδιανόητο για μας τους μικρούς να έχουμε τόση ανασφάλεια και τόσο άγχος. Από τη στιγμή που ο Κύριος σου είπε θα σε ευλογήσω και εγώ συνεχίζω να έχω άγχος, είναι ολιγοπιστία και ανασφάλεια. Αφού μου είπε θα με ευλογήσει ο Κύριος, μα δεν πάνε καλά τα πράγματα, πρόβλημά του. Εμένα είπε θα με ευλογήσει. Καταλάβατε, πρέπει να έχουμε σιγουριά και βεβαιότητα όταν ο Κύριος μας μίλησε ότι θα σώσω το παιδί σου, θα επιστρέψω την οικογένειά σου, θα σου δώσω πνεύμα Άγιο, θα σε αποκαταστήσω με σύζυγο, θα σου βρω εργασία. Ό,τι σου υποσχέθηκε, κοιμήσου ήσυχα. Είπε στον Πέτρο, όταν γεράσεις, ω, θα γεράσεις μάλιστα. Προηγούμενη μέρα κόψανε το κεφάλι του Ιακώβου και του τρόχιζε τα μαχαίρια ο Ηρώδης ξανά και βάλε τους χαλκιάδες να τροχίζουνε και τώρα βάλτε και τον Πέτρο μέσα, μετά θα τον περιποιηθώ και αυτόν, και ο Πέτρος τον χάλιζε. Μα κοιμάσαι όταν ακούς κρούτσου να τροχίζουν τα σπαθιά. Τι κάνετε εκεί, να σου κόψουμε το κεφάλι. Εντάξει, το κεφάλι σας θα κόψετε. Εμένα μου είπε ο Κύριος θα γεράσω, καληνύχτα. Βλέπετε, είχε απόλυτη βεβαιότητα. Αφού μου είπε ο Κύριος θα γεράσω. Αλλά έρχεται ο Σατανάς, τι κάνει, να σπείρει την αμφιβολία. Το είπε ο Κύριος. Είναι η τακτική του. Το ότι σας είπε ο Θεός να μην φάτε, η τακτική του. Θες να μην μας το είπε, λάθος να ακούσαμε, πως δεν καταλάβαμε καλά. Όχι, άμα σου είπε ο Κύριος, κράτα το λόγο. Κράτα το λόγο, είναι ο αμήν. Εξάπαντος θα κάνει αυτό που σου είπε. Ό,τι και να γίνει, θα το κάνει, γιατί δεν μπορεί να παραβεί ο ίδιος τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτά του λέει, τα λέει ο αμήν. Ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είναι ο μάρτης που μαρτύρησε αυτά που είδε πλησίον του πατρός, λέει στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος αδερφή μαρτύρησε τι είδε και τι ήθελε να μας πει τέλος πάντων και μας, έτσι, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Δηλαδή η αρχή της κτίσεως του Θεού σημαίνει με την αρχή, με κάποια αρχή, έτσι, έκτισε ο Θεός τα πάντα και η αρχή ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όχι αρχή χρονικά, ως εξουσία, ως ως κανόνα δηλαδή εξού, δηλαδή ο Υιός διού τα πάντα, έγιναν τα πάντα δια του Υιού. Ως αρχή ήταν ο Υιός η αρχή της κτίσεως του Θεού. Πως λέμε οι αρχές και οι εξουσίες, δεν πάει να πει οι αρχές μόλις ξεκίνησαν, έτσι σημαίνει την εξουσία, την αρχή. Με αυτή την αρχή λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η αρχή. Έχει, και ο άνθρωπος μέσα, λένε, έχει το αρχικόν. Δηλαδή τι σημαίνει αρχικόν? Έχει την ιδιότητα του Θεού και του Ιησού Χριστού να άρχει. Καταλάβατε, αυτό λέγεται αρχικόν. Και λέει πως έχει αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, κατεξουσιάζεται τη γη, την έχει δώσει ο Θεός. όλα τα θηρία θα σε φοβούνται. Γιατί τον φοβούνται? Έχει δόντια? Όχι. Έχει νύχια? Όχι. Έχει, ξέρω εγώ, κοινόβοντες, έχει οπλές, έχει τι έχει, τίποτα ο άνθρωπος. Ένα ανίσχυρο πράγμα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όμως θα βάλω το φόβο σας, λέει, σε όλη την κτήση. Και ο άνθρωπος έχει το αρχικόν, δηλαδή το του Θεού τα πράγματα. Εγώ λοιπόν, η αρχή είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς, τηρουμένων των αναλογιών, έχουμε αυτό το αρχικόν, το λεγόμενο μέσα μας. Το ίδιο λέει και εδώ στον Άγγελο της Εκκλησίας, ξέρω τα έργα σου. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν σίγουρο, ότι ο Κύριος, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, ξέρει τα έργα μας. Ξέρει τα έργα μας. Θα σας πω κάτι. Εμείς ακόμη μπορεί να μην έχουμε ανιχνεύσει μέχρι τελειότητος τον εαυτό μας και την καρδιά μας. Αλλά ο Κύριος ξέρει μέχρι τελειότητος τα πάντα μέσα μας. Ξέρω τα έργα σου. Και λέει εδώ πέρα, αδερφοί αγαπητοί, κάτι δύσκολα πράγματα. Λέει, ξέρω ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός, χλιαρός. Είσαι χλιαρός. Δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός. Είσαι χλιαρός. Αδερφοί, αυτό πραγματικά είναι κάτι που θα λέγαμε δεν το υπομένει ο Θεός. Θυμάστε ένας αδερφός που είχε πει εδώ, λέει, τους γκρινιάδες δεν τους χωνεύει ο Θεός. Είχε πει ο αδερφός. Το ίδιο και με τους χλιαρούς, δεν τους χωνεύει. Τακ, τους βγάζει. Καταλάβατε, δεν χωνεύονται. Τακ, τους βγάζει έξω. Θα σε ξεμέσω εκ του στοματός μου. Τι θέλει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί? Θέλει οριστική απόφαση από εμάς να τον ακολουθήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και το Θεό και τον κόσμο. Να συμβιβάσουν και την αμαρτία και το Χριστό. Και την Εκκλησία και το Σατανά, όπως λέει και το Βελίαλ, και το Χριστό και το Βελίαλ. Πάνε να τα συμβιβάσουν, και αυτό τι κάνει? Ας πούμε, πες ότι ένα νερό στους 80 βαθμούς και ένα άλλο στους 30, 80 και 30, 110 δια του 255. Λιαρούτσικα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Καλά είναι. Δεν είμαστε και μπούζι, ούτε είμαστε. Τι άλλο θέλει από εμάς ο Θεός? Τι θέλει? Αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύος και διανοίας. Αυτό θέλει. Μα τον αγαπάω, αλλά όχι, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι γίνεται? Πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό ότι πρέπει να του παραδοθούμε εντελώς στο Θεό. Χλιαρός είναι άπαξ λεγόμενο στην Αγία Γραφή, πουθενά άλλου δεν αναφέρεται αυτή η λέξη παρά μόνο εδώ στην Εκκλησία της Λαοδικίας. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν θέλει ο Θεός τη χλιαρότητα. Και κόσμο και Χριστό. Και αμαρτία και πλησία. Δεν γίνεται να πατάς σε δύο βάρκες. Δεν γίνεται να πηγαίνετε, λέει ο Ηλίας, μεταξύ δύο φρονημάτων να χωλαίνετε. Δεν γίνεται. Μια στο ένα, μια στο άλλο. Το ένα πόδι στο πεζοδρόμιο, το άλλο στο δρόμο. Το ένα πόδι στην μια βάρκα, το άλλο στην άλλη βάρκα. Πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί τη χλιαρότητα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί η χλιαρότητα εμπεριέχει μέσα πονηρή καρδιά. Πού είμαι? Είμαι στη μέση. Στη μέση, αν γίνει τίποτα, τάκ θα πηδήξω από εδώ. Αν γίνει κάτι, τάκ θα πηδήξω από εκεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να περπατάς στη μέση. Πρέπει να αποφασίσεις πού θα πας. Σε ποια λωρίδα, σε ποιον θα ακολουθήσεις. Γιατί τη χλιαρότητα ο Θεός λέει, επειδή είσαι χλιαρός θα σε εξεμέσω εκ του στοματός μου. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν τον έσχατο αυτό καιρό εκκλησίες χλιαρές. Είναι η τελευταία εκκλησία που λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και ίσως να είναι και η εκκλησία των εσχάτων ημερών αυτή, με τη χλιαρότητα δηλαδή ως προς αυτό. Όλοι έχουν προχωρήσει στη χλιαρότητα. Να φανταστείτε δηλαδή, εδώ στην πατρίδα μας το 98%, ξέρω εγώ, 95% είναι χριστιανοί και δεν έχουν ιδέα τι είναι καν, αν είναι χριστιανοί ή όχι, χλιαροί χριστιανοί. Το μόνο που κάνουν και πάνε στην εκκλησία, πάνε όταν είναι να βαπτιστούν, που τους πάνε δηλαδή την πρώτη και την τελευταία φορά τους πάνε σηκωτούς, στη γέννηση και στην κηδεία, να το πούμε εκ των προτέρων, δηλαδή σηκωτοί πάνε μόλις είναι να βαπτιστούν, πάνε μόλις είναι να παντρευτούν και πάνε μόλις είναι να ταξιδέψουν ή να αποδημήσουν. Αυτές είναι οι τρεις φορές πάνω στην Εκκλησία. Άντε και κανένα Πάσχα να ανάψουν μια λαμπάδα και να θεωρήσουν ότι κάτι έγινε και υποχρεώθηκε ο Θεός. Είναι χλιαρή. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, οι χριστιανοί των Εσχάτων ημερών είναι χλιαρή. Είναι συμβιβασμένοι χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που ανήκουμε σε ένα σώμα το οποίο δεν είναι συμβιβασμένο, το οποίο δεν ανέχεται την αμαρτία, το οποίο δεν ανέχεται τη χλιαρότητα, στο οποίο δεν μπορεί να επιβιώσει άνθρωπος έτσι που δεν θέλει πραγματικά να ακολουθήσει τον Χριστό σε αυτό το σώμα. Αποβάλλεται από μόνος του, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχουν βγάλει τον Χριστό από τη ζωή τους οι άνθρωποι και θεωρούν ότι εντάξει, θα προχωρήσουμε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, εντάξει, και αυτά ήταν όλα και όλα, και ότι θα προχωρήσουμε έτσι. Δεν θεωρούν ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και ότι μπορεί να έχει ενεργητική συμμετοχή στη ζωή τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν θεωρούν ότι ο Χριστός μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν εργασία, δεν θεωρούν ότι ο Χριστός μπορεί να τους βοηθήσει να τους πάρει το άγχος, δεν θεωρούν ότι μπορεί ο Θεός να τους βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να ασχοληθεί μαζί τους. Εντάξει, ο Χριστός τη δουλειά του και εμείς τη δουλειά μας. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι έχουν, να σας δώσω, καταλάβετε, τώρα παραδείγματος χάρη παντρεύονται και έχουν και κανένα δυο παιδιά. Και λέει τώρα, θα παντρευτούμε και θα βαπτίσουμε και τα παιδιά μας μαζί, και τους λέει ένας ιερέας, δεν σας κάνουμε και την κηδεία μαζί να μην ξαναρθείτε. Και πολύ καλά τους είπε. Γιατί τι να τους κάνουμε, πεθαμένοι είστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι χλιαρότητα. Δεν είναι πραγματικότητα. Δεν ζουν το πραγματικά το Χριστό οι εκκλησίες τη σημερινή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, να σας πω τι είχε πει ένας λειτουργός, ο ίδιος για την εκκλησία στην οποία ζει. Λέει, εάν η εκκλησία δεν καταφέρει να δείξει εμπράκτος την οδό της βασιλείας, τέλος πάντων θα κατασταθεί ένα στήριο εξάρτημα του πεπτοκότος κόσμου που πολλοί θα τη σέβονται και θα την τιμούν, αλλά δεν θα σώζει κανέναν. Αυτό ακριβώς έχει γίνει σήμερα. Η εκκλησία είναι ένα εξάρτημα. Είναι δηλαδή όπως είναι η πρόνοια, η εφορία, το ταχυδρομείο, η εκκλησία, το ληξιαρχείο, όπως είναι η δημόσια υπηρεσία. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή, μέσα στο γρανάζι της ζωής μας, εκτός την εφορία υπάρχει και η εκκλησία, που άμα πάει πρέπει να τα πληρώσει και εκεί για το γάμο σου. Λοιπόν, κοιτάζει το κέρδος, δεν κοιτάζει. Έλα εδώ παιδί μου, ήρθατε να σας παντρέψω. Είστε στην ενορία μας, ναι. Ήρθατε να σας παντρέψω, ναι. Ποιοι είστε? Δεν σας έχω ξαναδεί. Δεν με έχεις ξαναδεί? Όχι. Δεν θυμάσαι, παππούλη? Δεν θυμάμαι. Εγώ το έχω δει στο βίντεο. Ήμουν εκείνο το παιδί που τσίριζε και σου τράβαγε τα γένια όταν με βάπτιζες. Α, εντάξει. Τώρα σε θυμήθηκα. Μα πού είσαι, πού πας, γιατί πας? Και όταν του λέει ο ιερέας, λέει, θα πας, ας πούμε, κάνε πολιτικό γάμο, δεν σε ξέρω ποιος είσαι. Πω, πω γίνεται που θα κάνω εγώ πολιτικό γάμο και έχουμε μια θρησκεία. Καταλάβατε. Είναι μια νεκρότητα. Δεν υπάρχει, είναι μια χλιαρότητα. Δεν υπάρχει τίποτα το ουσιαστικό. Ήρθε να σας παντρεύω. Πού σας ξέρω εγώ ποιοι είστε? Δεν σας ξέρω, δεν σας παντρεύω. Δεν είστε μέλη καν του σώματος αυτού. Κάνετε ό,τι θέλετε. Αντιστέκονται στον πολιτικό γάμο. Μα ο πολιτικός γάμος ευλογία ήταν για την Εκκλησία. Αφού βλαστημάνε το Χριστό και έπρεπε υποχρεωτικά να πάνε να κοινωνήσουν το ποτήριο το οποίο βλαστημάγανε. Καταλάβατε. Μια χλιαρή εκκλησία που δεν έχει αξία, αδερφοί αγαπητοί. Αυτός ο ποιμένας ήταν χλιαρός. Και η χλιαρότητα εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος λέει από πού προήλθε αυτή η χλιαρότητα. Ξέρετε από πού προήλθε? Επειδή όμως του λέει, θα το δούμε πιο κάτω, επειδή του λέει δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, δεν μπορείς να συγκάμεις μαζί μου. Δεν ανήκεις σε μένα. Αποφάσισε, αν θέλεις σε μένα, να με ακολουθήσεις. Αν δεν με θέλεις, αποφάσισε να μην με ακολουθήσεις. Να ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Και αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές όλοι οδηγούμε και μερικοί ίσως φοβισμένοι οδηγοί, ίσως δεν είναι και τόσο επιδέξιοι και αυτά, οδηγούν πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή. Και δεν ξέρεις να τον περάσεις από αριστερά ή από δεξιά. Γιατί εγώ έχω περάσει και από δεξιά. Μερικοί δεν λέω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μια από εδώ, μια από εκεί. Μια από εδώ, μια από εκεί. Αποφάσισε που θες να πας. Αποφάσισε που θες να πας. Να ξέρουμε και εμείς τι να κάνουμε. Να ξέρω πού να σε κατατάξω. Πώς λέει ο Κύριος για την Ιερουσαλήμ, πώς θέλω σε κατατάξει μεταξύ των τέκνων? Τέλος πάντων, πού θα σε κατατάξουμε, μεταξύ των τέκνων ή μεταξύ των ατέκνων? Πού να σε βάλουμε? Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι ότι μερικοί άνθρωποι θέλουν να ακολουθήσουν την μέση οδό. Μέση οδός δεν υπάρχει. Μία είναι η οδός. Είναι η οδός της αγάπης του Χριστού, αδερφοί. Και όποιος αγαπήσει τον Χριστό, ξέρει τι θα κάνει. Ξέρει πώς θα προχωρήσει, ξέρει πώς θα περπατήσει. Λοιπόν, δεν είσαι, δεν θα σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Και εκείνη την ημέρα θα πει: Κύριε, προφητεύσαμε το όνοματί σου, εξεβάλαμε δαιμόνια εν το όνοματί σου. Αλλά δεν είναι, αδερφή, του λέει του ποιμένα αυτού, όχι. Δεν είσαι, όπως λέει στον Τιμόθεο στο τρίτο κεφάλαιο, το πνεύμα ρητός λέει ότι τις υστέρεις καιρείς θα αποστατήσουν τινές από τις πίστεως και θα διδάσκουν πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Και σε πολλά σημεία, αδερφοί, στην Αγία Γραφή, άμα δούμε, είναι πολλά τα σημεία στα οποία ο Κύριος μιλάει για αυτούς τους ποιμένες, οι οποίοι δίνουν και τον τόνο κατά κάποιο τρόπο και στην Εκκλησία. Λέει στην 663 σελίδα στο μη σίγμα του Ισαΐα στο 9: Έλθετε φάγετε πάντα τα ζώα του αγρού, πάντα τα θηρία του δάσους. Δηλαδή καλεί τα ζώα και τα θηρία να φάνε. Τι να φάνε? Θα δούμε τι να φάνε. Αλλού στην Αποκάλυψη σάρκες χιλιάρχων, οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλλαλοι, μη δυνάμενοι να ελεκτήσουσι, κοιμόμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νισταγμών. Κοιτάξτε να δείτε τώρα ένας λαός που έχει φύλακες, οι οποίοι είναι τυφλοί, χωρίς νοήσεως. Καταλάβατε, είναι αυτή η κατάσταση της Εκκλησίας. Είναι κίνες άλλαλοι, ούτε να γαυγίσουν μπορούν, ούτε να ηλακτήσουν ή να δαγκώσουν, να κάνουν κάτι άλλο. Κοιμόμενοι, κοιμισμένοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νισταγμό, τον ύπνο. Πώς λέγαμε προχθές την αγρύπνια, αν θυμάστε, αδερφή, την Κυριακή, δεν το λέγαμε χθες, πότε το είπαμε, δεν θυμάμαι. Αγρύπνια μας είπε ο Κύριος. Αγρυπνήσατε. Οι φύλακες είναι κοιμισμένοι. Η Εκκλησία είναι συμβιβασμένη και προχωράνε όλοι σε μια χλιαρότητα πνευματική. Ναι, κίνες αδιφάγοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν χορτασμό, και ποιμένες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν σύνεση. Πάντες είναι στραμμένοι προς την οδό αυτών, έκαστος στο μέρος αυτού, δια το κέρδος. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό είναι το πρόβλημα της Λαοδίκειας. Η Λαοδίκεια ήταν μια πάρα πολύ πλούσια πόλη. Την είχε ιδρύσει ο Αντίοχος ο Β' ή ο Σέλευκος, ο πατέρας του, άλλοι λένε, την είχε ιδρύσει την κοιλάδα του Λύκου τη λεγόμενη, η οποία είναι ανατολικά της Εφέσου και ανατολικά της Φιλαδέλφειας. Εκεί είναι μια πολύ έφορη κοιλάδα προς τις Κολοσσές. Είναι κοντά με τις Κολοσσές που έχει γράψει ο Παύλος και προς Λαοδικής. Έτσι. Ήταν πολύ πλούσια πόλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να φανταστείτε, ακόμα οι Τούρκοι σκάβουν και βρίσκουν θησαυρούς εκείνης της εποχής. Οπωσδήποτε από τους Τούρκους, όλες εκείνες ήταν ελληνικές πόλεις, ελληνικά ονόματα και Έλληνες κάτοικοι, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τίποτα. Την Λαοδίκεια την ισοπαίδωσαν εντελώς, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα πρέπει να λέγεται εκείνη η πόλη Εσκή Γκισέρ, νομίζω στα τουρκικά. Εσκή Γκισέρ λέγεται στα τουρκικά, που σημαίνει παλαιό τείχος. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ πλούσια. Βλέπετε εδώ λέει: όλοι στραμμένοι προς την οδόν αυτών, έκαστος εις το μέρος αυτού, δια το κέρδος αυτών. Είχαν επιδοθεί δηλαδή πως θα κερδίσουν, πως θα πάρουν. Δεν νοιάζονταν οι ποιμένες πραγματικά για το ποίμνιο, αλλά νοιάζονταν, αδερφοί αγαπητοί, για τα αγαθά. Και το ίδιο λέει και στο Σοφωνία, και το ίδιο λέει και στον Αμός, εξητούσε τη λύρα και τα όργανα για το συντριμμό του Ισραήλ, δεν θλίβονται. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από τέτοιες καταστάσεις και από τέτοιες εκκλησίες και από τέτοιους επισκόπους και από τέτοιους ποιμένες, οι οποίοι πάνε στο κέρδος, πάνε στην διασκέδαση, οι οποίοι προχωράνε στη χλιαρότητα. Όχι, αδερφοί, δεν θα σταθούμε έτσι. Θα σταθούμε με πίστη, με καθαρότητα, με αγιασμό, θα σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Άμα κάποιος χαλαρώνει, το χαλαρός και το χλιαρός, χαλού χλού και τα δύο, κάπως έτσι είναι. Έτσι είναι κοντά. Να φανταστείτε, η δόξα με τη λόξα είναι πολύ κοντά. Μια γραμμή. Από κάτω, άμα βγάλει τη γραμμή από το λάμδα, η δόξα γίνεται λόξα. Το χαλαρός και το χλιαρός τα ίδια. Είναι χλού και τα δύο. μακριά ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι δύσκολο να χαλαρώσουμε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι μια μέση οδό που εξαπατάς την ίδια σου την καρδιά, ότι ναι μεν ακολουθείς τον Χριστό, αλλά και λες ο Χριστός δεν είναι ας πούμε για τα πάντα. Πώς δεν είναι για τα πάντα? Άμα δεν είναι ο Χριστός για τα πάντα, ναι, όταν φύγουμε από εδώ ο καθένας μπορεί να ζήσει τη ζωή του. Όχι, δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή του. Α, εγώ, λέει το Χριστό, στο σπίτι μου εγώ είμαι αφεντικό. Άμα είσαι αφεντικό στο σπίτι σου, ετοιμάσου να χτυπήσεις διάλυση. Α, εγώ εκεί το Χριστό το κλείνω απ' έξω. Μην το κλείνεις πουθενά απ' έξω το Χριστό. Θα είναι και στο αυτοκίνητό σου. Θα είναι και στο σπίτι σου. Και στην κρεβατοκαμαρά σου. Και στην κουζίνα σου. Και παντού θα είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να το κλείσεις πουθενά απ' έξω το Χριστό. Γιατί άμα το κλείσεις απ' έξω, τουλάχιστον εκείνο το μέρος στο οποίο θα αποκλείσεις το Χριστό θα ψυχρανθεί, θα χαλάσει, θα σαπίσει και θα πάθει και όλο το υπόλοιπο κατασκευασμά σου και δημιουργημά σου τα ίδια. Όχι αδερφοί πουθενά έξω το Χριστό. Λοιπόν, εδώ αιτία της χλιαρότητος ήτανε η ευημερία, ήτανε ο πλούτος. Γιατί το λέει ο Κύριος, λες πλούσιος είμαι και πλούτησα. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ πλούσια πόλη, όπως είπαμε, η Λαοδίκια. Η κοιλάδα εκείνη ήταν πάρα πολύ έφορη του λύκου και πραγματικά τη Λαοδίκια την ονόμασε έτσι ο Σέλευκος εξαιτίας της κόρης του, της Λαοδίκης. Έτσι την έλεγαν την κόρη του. Ήταν βασιλιάς απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί στη Συρία και στο ανατολικά εκείνα μέρη. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, λες πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρέα ουδενός. Η ευημερία λοιπόν αυτή, και το έχουμε πει και στο παρελθόν, αλλά επειδή το φέρνει ο λόγος θα το πούμε και τώρα, αυτό το Ευαγγέλιο της ευημερίας έχει μολύνει πάρα πολύ, πάρα πολλές εκκλησίες και επιδίδονται να υπερθεματίζουν και να τονίζουν και να σκαλίζουν και να ανοιχνεύουν όλα τα εδάφια που λέει ευλογημένης κάθισε, ευλογημένο το καλάθι σου, ευλογημένο τον εισέρχεσαι, ευλογημένο τον εξέρχεσαι. Αλλά εγώ εκεί, να το διαβάσουμε όμως θέλετε στο Δευτερονόμιο, το είτε μου φαίνεται ή δεν θυμάμαι. Κάπου και τέλος πάντων, να μην αλλάζουμε θέμα και κουραζόμαστε. Κάπα ήτα, δεν θυμάμαι. Κάπα ήτα. Λοιπόν, τι λέει. Λέει πολλές ευλογίες. Πουθενά δεν λέει αιώνια ζωή. Ψάστε το. Διαβάστε το Δευτερονόμιο. Δεν λέει πουθενά αιώνια ζωή. Για σκάφες, για καλάθια, για πηγάδια, για... θα γεννάει η Αγελάδα σου, θα γεννάει η Γουρούνα σου, θα γεννάει η Κατσίκα σου, εντάξει. Αλλά πουθενά δεν λέει για αιώνια ζωή. Είναι άλλο πράγμα εκείνο. Ωραίο είναι. Δεν θα επικαλεστώ τώρα εγώ αυτό για να τονίσω πως ο Θεός θα με ευλογήσει και θα με πλουτίσει και θα με κάνει μεγάλο και τρανό. Και έχω, άκουγα μια μέρα έναν Αμερικάνο ο οποίος έλεγε δεν μπορώ. Του λέγανε το πίμνιο, ωραίο και μεγάλο πίμνιο είχε, και του λέγανε γιατί δεν κάνεις τους μεγάλους κήρυκες, τους τηλευαγγελιστές αυτές που ενδεχομένως και πολλοί από εμάς γνωρίζουμε και αυτά, γιατί τους καλείς? Δεν, πώς να τους καλέσω. Λέει θέλει 10.000 τσέπη. Θέλει δεν ξέρω πόσα για το ξενοδοχείο, να το κλείσει ξενοδοχείο, να έρθει με την κουστοδία όλοι μαζί 50 άτομα να ψάλουν, να κάνουν σωματοφύλλα και τα. Πού να τους καλέσω εγώ αυτούς τους ανθρώπους? Πού να βρούμε τόσα λεφτά? Και ησυχάσανε στην εκκλησία και αρκεστήκανε στο τοπικό εκκλησίασμα και στους τοπικούς χαρισματούχους και κήρυκες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του λαού. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, αυτός εδώ είχε αυτό τη λόξα. Είχε τον πλουτισμό. Ενώ ο λόγος του λέει όσοι θέλουν να πλουτώσει πίπτουσιν εις παγίδας, πίπτους είναι σπηρασμών και εις παγίδας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς έτινες βυθίζει τους ανθρώπους εις το σκότος. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια με τα αυταρχίες. Αυτό είναι ο μέγας πλουτισμός. Μα δεν μπορεί ο Θεός να μου δώσει? Πώς δεν μπορεί να μου δώσει? Ό,τι θέλω, ό,τι του ζητήσω μπορεί να μου δώσει. Αλλά εγώ να μην έχω αυτή την τάση να ψάχνω να βρω που λέει ο λόγος του για τους πλούσιους για να πλουτίσω, καταλάβατε. Ιδεμή, Κύριε σε παρακαλώ αυτό το μήνα έχω μια έλλειψη. Κύριε βοήθησέ με. Και ο Θεός πλούσιος λέει καθώς είναι, θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα το δικό σου. Θα σου δώσει εκείνο το οποίο χρειάζεσαι. Είναι γεγραμμένο. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, και η Εκκλησία έχει επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα. Και όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι η κοσμικότητα μόνο το στολίδι της γυναίκας. Θα σας πω τι είναι η κοσμικότητα. Έχει εφευρεθεί πολλά χρόνια, όχι τώρα βέβαια, το λεγόμενο κοινωνικό Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι είναι το κοινωνικό Ευαγγέλιο? Είναι δηλαδή η Εκκλησία να τρέχει, να καλύπτει τις ανάγκες για φαγητό, για στέγη, για ρούχα του κάθε πικραμένου. Η Εκκλησία δεν έχει αυτή την αποστολή. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει τη σωτηρία. Είναι να δείχνει την οδό, όπως είπαμε πριν, της Βασιλείας. Η Εκκλησία δεν είναι ΜΚΟ. Είναι σώμα Χριστού. Αυτά τα κάνουν οι ΜΚΟ και καυχούνται ότι είναι καλύτεροι από εμάς. Θα το δούμε ποιος είναι καλύτερος στο τέλος. Δεν είμαστε ΜΚΟ. Εκεί, αν πάμε εμείς εκεί στα hot spot, πρέπει να πάμε όχι να δώσουμε ένα πιάτο φαΐ και να φύγουμε και να πούμε κάναμε το έργο του Θεού. Πάρε μια μπανάνα, πάρε ένα κεκάκι και πάρε και λιγμένο κορσέρβα. Πρέπει να πάμε να κηρύξουμε. Να τους πούμε από πού είστε παιδιά, από εκεί, τι είστε, ναι αυτό. Μετανοήστε και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, πηγαίνετε ξανά που θέλετε. Αυτό είναι η Εκκλησία. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Να δείχνει την οδό της σωτηρίας. Όχι πρώτα να του δώσουμε τσάι, να του δώσουμε κέικ, να του δώσουμε. Τι να τα κάνει το τσάι και το κέικ? Ξέρεις πώς πεθάνει είναι που τρώνε κέικ? Θα πεθάνει και θα πάει στην κόλαση και κάτω. Έτσι δεν είναι? Η Εκκλησία είναι να κηρύττει την οδό της σωτηρίας. Είναι να κηρύττει το Χριστό. Να τους δώσει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό τους έστειλε ο Θεός εδώ αυτούς τους ανθρώπους. Απαγορεύεται να πάμε να κηρύξουμε. Ξέρετε ότι απαγορεύεται? Απαγορεύεται να πάμε να κηρύξουμε. Μόνο να τους ταΐσουμε. Μόνο να τους ταΐσουμε. Μα βέβαια παιδί μου, τους ταΐσουμε οπωσδήποτε. Ο χριστιανός είναι ελεήμων. Δεν λέω ότι δεν θα βοηθήσει τον άνθρωπο να του δώσει ένα πιάτο φαγητό αλίμονο, να κλείσει τα σπλάχνα του σε αυτό. Μα δεν είναι ΜΚΟ η Εκκλησία. Είναι σώμα Χριστού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Πιστέψτε στο Χριστό για να σωθείτε. Εδώ πλούτος, συμβιβασμός, και έχει κατασταθεί πλέον η Εκκλησία το στήρο αυτό εξάρτημα του πεπτοκότος κόσμου. Δηλαδή και η Εκκλησία έχει οδηγηθεί στην πτώση. Έχει οδηγηθεί στον συμβιβασμό, έχει οδηγηθεί στη χλιαρότητα. Όμως ο Θεός λέει θα εξεμέσω αυτούς τους τύπους από το στόμα μου, και τους επισκόπους και τους διακόνους και τους αρχιεπισκόπους και ό,τι και να είστε, θα σας βγάλω από το στόμα μου, δεν αντέχω, θα σας κάνω εμετό. Το πιο συχαμερό πράγμα είναι ο εμετός τώρα εδώ που τα λέμε, αλλά αφού το λέει γιατί να μην το πω κι εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός, και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, και πτωχός και τυφλός και γυμνός, πάμπλουτος αλλά πάμπτωχος. Διότι η καρδιά του ανθρώπου δεν γεμίζει με αυτά. Είσαι ταλέπορος, ελεηνός, είσαι πτωχός, τυφλός και γυμνός. Κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί πόσο άσχημα πράγματα λέει. Γιατί όλα αυτά? Ταλέπορος ο άνθρωπος και ελεηνός, γιατί δεν έχει το Χριστό ως σωτήρα και Θεό, τον έχει ως εργαλείο και ως καθημερινό στη ζωή του, πώς να το πω, ένα από τα υπόλοιπα. Όπως είπαμε την εφορία, όπως είπαμε την εκκλησία, όπως είπαμε το υπουργείο, μέσα σε όλο αυτόν τον κύκλο είναι και η εκκλησία. Όταν θα έρθει η ώρα να παντρευτώ, θα πάω να με παντρεύσει. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, είσαι ελεηνός λέει, γιατί το λέει και στους Κορινθίους, εάν εν ταύτη τη ζωή μόνο ελπίζουμε στον Ιησού Χριστό, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Λοιπόν, είσαι ελεηνός και γυμνός. Πώς είσαι γυμνός? Γιατί επιτρέπεις την αμαρτία. Όταν επιτρέπεις αυτή η παράβαση και η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου, τότε εμφανίζεται η γυμνότητά του. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τι έγινε στον παράδεισο μόλις αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι? Τι έγινε? Λέει, Αδάμ που είσαι, τη φωνή σου άκουσα Κύριε και κρύφτηκα. Γιατί κρύφτηκες? Γιατί είμαι γυμνός. Πώς το κατάλαβες? Πώς έμεινες γυμνός? Η αμαρτία απογυμνώνει την ψυχή του ανθρώπου και φτιάχνει ο άνθρωπος φύλλα σικής διδασκαλίες δικές του και διάφορες, διδαχές ποικίλες και ξένες, για να καλυφθεί μπροστά στο Θεό, πράγμα που είναι αδύνατον. Και ο Θεός έσπαξε, λέει, και έβαλε δέρματα. Θυμάστε ότι διαβάσαμε προχθές και στη Λούτσα, διαβάσαμε ότι εδώ λέει και το εμπόριον αυτής και το μίσθωμα αυτής θέλει αφαιρωθεί στον Κύριον, δεν θέλει δισαυρηθεί, ουδέ ταμιευτεί για σένα. Όλα αυτά θα πάνε για τον Κύριο. Διότι το εμπόριον αυτής θέλει είστε δια τους κατοικούντας ενώπιον του Κυρίου να τρώνε εις χορτασμόν και να έχουν ενδύματα πολυχρόνια. Τι σημαίνει πολυχρόνια ενδύματα? Οριστική λύση του προβλήματος της γύμνιας που φέρνει η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου. Τα λάβατε? Οριστική λύση, όχι πρόχειρη και προσωρινή. Αυτό σημαίνει θα έχεις ενδύματα πολυχρόνια και το εμπόριο όλης της γης θα είναι για σένα και δεν θα ταμιευτεί για τον εαυτό σου, αλλά θα αφιερώνεται στον Κύριο. Λοιπόν, σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίου δεδοκιμασμένο εκπυρός, για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά να ενδυτείς, να μην φανερωθεί η σχήνη της γυμνοτητός σου, και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριο για να βλέπεις. Να λοιπόν τα φάρμακα, τα οποία λέει και είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, το χρυσάφι το δοκιμασμένο, είναι αυτοί, αδερφοί αγαπητοί, που περάσανε μέσα από το καμίνι του Θεού, μέσα από τις δοκιμασίες του Θεού και μείνανε στη δοκιμασία επάνω. Μετά λέει η μάτια λευκά, είναι η μάτια της σωτηρίας και του αγιασμού και της καθαρότητος. Και κολύριο, να βάλεις τα μάτια σου κολύριο, είναι ο λόγος του Θεού, για να βλέπεις. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, επιστρέφει ο Θεός με ένα διαφορετικό ύφος. Μέχρι τώρα ήταν κριτής και τώρα επιστρέφει με ένα πολύ διαφορετικό ύφος. Και του λέει, εγώ όσους αγαπώ φιλώ, φιλώ λέει το κείμενο, φιλώ και παιδεύω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όσους αγαπώ, όσους φιλώ, έτσι, λοιπόν, εγώ όσους φιλώ ελέγχω και παιδεύω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μας ελέγχει πάρα πολλές φορές. Ο λόγος του μας ελέγχει, με τα χαρίσματα μας ελέγχουν. Και τι ελέγχουν? Κάνε να επιστρέψεις. Να επιστρέψεις στην πρώτη σου αγάπη. Να επιστρέψεις, ας πούμε, στο Χριστό. Να μην είσαι χλιαρός. Να μην είσαι γυμνός. Να μην είσαι υπερήφανος. Να μην είσαι συμβιβασμένος χριστιανός. Να μην είσαι από αυτούς που θεωρούν ότι είσαι πλούσιος και πλούσιος και δεν έχεις καμιά ανάγκη. Να μην είσαι τυφλός στο Χριστό, αλλά λέει εγώ γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να γίνουν τυφλοί οι βλέποντες και για να βλέπουν οι μη βλέποντες. Λοιπόν, επειδή σε αγαπώ, επειδή σε φιλώ, σε ελέγχω και σε παιδεύω. Παιδεία, είπαμε, είναι οι ενέργειες εκείνες τις οποίες κάνει κάποιος άνθρωπος για να διαμορφώσει το χαρακτήρα κάποιου άλλου ανθρώπου. Έτσι, είναι οι παιδευτικές εκείνες ενέργειες για να μπορέσει να μεταδώσει ικανότητες και δεξιότητες ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό λέγεται παιδεία. Και ξεκινάει η παιδεία, η θεολογική παιδεία, η χριστιανική παιδεία ξεκινάει από την ώρα που γεννιέται. Θυμάστε τι είχαμε πει? Όχι το παιδί, η μαμά και ο μπαμπάς. Από την ώρα που γεννιέται η μαμά και ο μπαμπάς ξεκινάει η παιδεία του παιδιού που θα γεννηθεί. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν εγώ σε παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Να λοιπόν τι κάνει η Εκκλησία, μετανόησε, μετάνοια, επιστροφή. Αυτό κηρύττει η Εκκλησία, όχι να δώσει ένα τσάι. Εντάξει, να δώσει και τσάι άμα χρειαστεί. Αλλά μετανόησε πρώτα εσύ και μετά να μετανοήσουν και οι άλλοι. Ιδού στέκομαι στην πόρτα και κρούω. Το ευγενικό του Κυρίου, θυμάστε εκεί ένας ζωγράφος στην Αναγέννηση είχε ζωγραφίσει έναν πίνακα το Χριστό να χτυπάει μια πόρτα και ποτέ δεν είχαμε προσέξει ότι αυτή η πόρτα δεν είχε απ' έξω κλειδί, πόμολο, τίποτα. Ήτανε τίποτα. Μόνο μια πόρτα κλειστή. Όλα αυτά ήτανε από μέσα. Έτσι, ο Κύριος χτυπάει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει. Εσύ πρέπει να ανοίξεις, εγώ πρέπει να ανοίξω. Στέκομαι στην πόρτα λοιπόν και χτυπάω. Άνοιξε να μπω μέσα. Έτσι, θυμάστε και στο άσμα των ασμάτων, ο αγαπητός μου Κρούι, δεν σηκωνόμουν να το ανοίξω, λέει. Σηκώθηκα να το ανοίξω, αλλά είχε φύγει. Δεν είναι η ώρα η δική μας πάντοτε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν χτυπάει ο Κύριος να το ανοίγουμε. Λοιπόν, στέκομαι στην πόρτα. Αν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Εδώ είναι το σχατολογικό δείπνο, αδερφοί, ουσιαστικά. Έτσι, το οποίο θα καθίσουμε, λέει, όλοι στο γύριο, στην τράπεζα. Θα ζεστεί το προσώψιο, θα μας υπηρετήσει. Τέλος πάντων, στη βασιλεία των ουρανών, όλα αυτά είναι πνευματικά. Και εδώ λέει, όποιος νικά, θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου. Καθώς και εγώ ενίξα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Αναστήθηκε ο Κύριος στους ουρανούς, ανέβηκε, κάθισε, λέει, εκ δεξιών του πατρός. Και αδελφοί αγαπητοί, ποιοι είμαστε εμείς για να μας καθίσει ο Κύριος στο θρόνο του? Ποιοι είμαστε? Οι παρακατιανοί του παραδείσου. Ποιοι είμαστε? Οι τελευταίοι των ανθρώπων. Και όμως κοιτάξτε τι υπόσχεται ο Θεός. Μόνο και μόνο γιατί εφύλαξες, λέει, το λόγο της υπομονής μου. Γιατί με τίμησες όταν σου μίλησα να πιστέψεις σε μένα. Γιατί έμεινες με τεμού εις τους πειρασμούς μου. Γιατί μου άνοιξες την πόρτα όταν έκρουα την πόρτα. Γιατί μετανόησες ό,τι σου είπα γενού ζηλωτής και μετανόησον. Και αδερφοί αγαπητοί, να γίνουμε ζηλωτές. Και να μετανοούμε τακτικά. Κάθε μέρα. Και να γίνουμε πιο ζηλωτές. Είμαστε χαρούμενοι, και εγώ είμαι πολύ έτσι χαρούμενος, αδερφοί, που μένετε τόσο πολύ στην προσευχή. Πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στην προσευχή, την Παρασκευή, έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή την Κυριακή, στην νηστεία. Δηλαδή δεν ξέρετε πώς να το πω, είναι του Θεού η ευχαρίστηση αυτή. Και είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα που κάνουμε. Να διορθώσουμε ένα ακόμα πραγματάκι, ο Θεός το λέει, να ερχόμαστε και στην πρώτη προσευχή. Όσοι μπορείτε τουλάχιστον και διευκολύνεστε, να έρχεστε νωρίς στην πρώτη προσευχή, στην πρώτη αγάπη. Στην πρώτη αγάπη, αν δεν είχαμε εκκλησία εδώ, έψαχναν όλοι που έχει εκκλησία να πάνε. Τώρα ούτε έτσι. Λοιπόν, έχουμε καλά στοιχεία, βλέπετε, ο Κύριος λέει και τα καλά, τους επένους, λέει και τις ελλείψεις μας. Έτσι λοιπόν, μια έλλειψη είναι αυτή. Να τη διορθώσουμε, γιατί πού είναι οι ευλογίες του Θεού, και εγώ λέω πού είναι τα παιδιά του Θεού. Όπου είναι τα παιδιά του Θεού, εκεί είναι οι ευλογίες του Θεού. Αν δεν είναι εδώ τα παιδιά του Θεού, δεν είναι εδώ και οι ευλογίες του Θεού. Τόσο απλό. Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Λοιπόν, και πάλι δεν χρειάζεται να βάζουμε βάρος ιδιαίτερο, ξέρει ο καθένας αν μπορεί. Και αν πραγματικά ο σατανάς του κλέβει το χρόνο και τον έχει παρασύρει και τον έχει συμβιβάσει και τον έχει κάνει να είναι χλιαρός. Λοιπόν, όποιος νικά θα του δώσω να καθίσει στο θρόνο μου, όπως και εγώ κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού, ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίες. Αυτό το προς τας εκκλησίες σημαίνει το εξής: ό,τι λέει για τη μια εκκλησία ισχύει για όλες τις εκκλησίες. Και ό,τι λέει για την άλλη πάλι ισχύει για όλες τις εκκλησίες. Άρα όλα ισχύουν για μας. Για όλες τις εκκλησίες όλα ισχύουν για όλους. Αμήν.